Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 9-noyabr juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda video izlab o'zbekistonlik jurnalist o'z uyidagi tintuvni bolalar mehnati aks etgan hujjatni yo'q qilish maqsadida o'tkazilgan demoqda. Adolat izlab Toshkentda prezident qarorgohi oldida piket uyushtirganlarni militsiya ushlab ketdi.
Qibray tumani ichki ishlar bo'limida hozir to'rtalasi ham.
Tiklanayotgan aloqa MTS O'zbekiston ishidagi so'nggi yangilikni shirkat rahbariyati tasdiqladi.
Наши аргументы в рамках судебных процессов, которые сейчас идут в Узбекистане, были услышаны.
Допингли мажаро. Халқаро олимпия комитеси Ўзбекистондан Сослан Тиёевга берилган медал ва дипломни қайтаришни талаб қилмоқда. Қулликдан бадарга. Москвада 10 йил қулликда бўлган ўзбекистонлик икки аёлнинг Россиядан депортатсияланиши кутилмоқда.
Их могут поместить в спецприёмник, совершенно точно, и на депортацию.
Tirikchilik tashvishlari. Qirg'izistonda 1,300,000 kishi yetarli oziq-ovqat iste'mol qilmayapti. Jamiyat va qonun eshitirishining bugungi sonida Bunyodkor stadioni qurilishiga pul kimlardan va qanday olingani to'g'risida hikoya qilamiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston xabarlari bilan boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va ijtimoiy nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida farmon imzoladi. Respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada muttasil oshib borish, fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirish maqsadida qabul qilingani aytilayotgan farmonga ko'ra 2012-yilning 1-dekabrdan boshlab byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar hamda ijtimoiy nafaqalar, stipendiyalar miqdori o'rta hisobda 1.1 barobar oshiriladi. Eng kam ish haqi 79,590 so'm etib belgilanadi. Shu paytgacha eng kam ish haqi miqdori 72,000 so'm 355 so'mni tashkil qilgan. Bolalikdan nogironlarga beriladigan oylik nafaqa 155,670 so'm. Ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 95,520 so'm miqdorida belgilanadi. O'zbekistonda maoshlar oshirilishi to'g'risida prezident farmoni ortidan odatda bozordagi narx-navo ham oshadi. O'zbekiston parlamenti davlat idoralarining xususiy bank faoliyatiga aralashuvini taqiqlovchi qonunni ma'qulladi. Xususiy banklar va moliya institutlari hamda ularning faoliyati kafolatlari to'g'risidagi qonun loyihasi payshanba kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi muhokamasiga olib chiqildi. Rasmiy xabarnomaga ko'ra, mazkur qonun xususiy mulkka asoslangan xususiy banklar va moliya institutlari faoliyatini kafolatlash va moliya idoralari o'rtasida raqobatni kengaytirishga qaratilgandir. Hozirda O'zbekistonda 30ga yaqin tijorat banklari faoliyat olib boradi, lekin mutaxassislarning aytishlaricha, moliya institutlarining davlat tomonidan qattiq nazorat qilinishi bu sohaning erkin bozor sharoitida rivojlanishiga yo'l qo'ymayotir. Keyingi yillarda O'zbekistonda Alib Jamol Bank, Kapital Bank, Oktam Bank va yana bir nechta xususiy bank yopilib, ularning aktivlari davlat tasarrufidagi Xalq banki foydasiga o'tkazilganida. Xalqaro xabarlar. Qo'shma Shtatlar o'ziga qarashli pilotsiz uchqich Fors ko'rfazi uzra xalqaro hududda kuzatuv olib borayotgan paytda Eron tomonidan nishonga olingani, biroq urib tushirilmaganini aytmoqda. AQSh rasmiylarining aytishicha, hodisa 1-noyabr kuni ro'y bergan. Bu haqdagi ma'lumot matbuotga sizib chiqa boshlagach, payshanba kuni oshkor qilindi. Pentagon matbuot vakili George Littlening aytishicha, Rossiyada ishlab chiqilgan ikkita Su-25 jangovar samolyoti AQSh pilotsiz uchqichiga qarata bir necha marta o't ochgan. Biroq kuzatuv uchqichi Eron hujumidan omon qolgan va bazaga qaytgan deya qo'shimcha qildi. AQSh mudofa vaziri Washington xalqaro havo hududiga doir Fors ko'rfazi osmonida pilotsiz uchqichlar yordamida kuzatuvlar davom ettirajagini to'g'risida Eron tomonga bildirdi deya qo'shimcha qildi Pentagon vakili. Suriya muxolifati o'ziga boshqaruv tuzilmasini tayinlash masalasida ilgarilayotganini aytmoqda. Birlashgan muxolifat ijroiya qo'mitasi a'zolarini tanlashga oid muzokaralar bugun ham Qatar poytaxti Dohada davom etdi. Qo'shma Shtatlar va muxolifatni qo'llab-quvvatlagan G'arb va Arab davlatlari prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchi guruhlar va faollarni o'z ichiga olgan Birlashgan muxolifat ijroiya qo'mitasini tuzish g'oyasini dastaklamoqda. Mazkur tuzilmaga harbiy harakatlarni muvofiqlashtirish, insonparvarlik yordamini tarqatish va o'tish davri hukumatini tuzish vazifalarining topshirilishi ko'zda tutilmoqda. Fransiya, Britaniya hamda Amnesty International xalqaro amnistiya inson huquqlari tashkiloti Eron rasmiylarini bu mamlakat qamoqxonasida muxolifatchi blogerning vafot etgani yuzasidan tergov o'tkazishga chaqirdi. Amnesty International Sattor Behishti qiynoqlar ostida nobud bo'lganiga ishora qiluvchi taxminlar bor deya bayon qildi. Eron muxolifat guruhlarining ma'lum qilishicha, Behishti oktyabr oxirida hibsga olingan va uning jasadi chorshanba kuni oila a'zolariga berilgan. Fransiya va Britaniya tashqi ishlar vazirliklari Eronda ro'y bergan hodisani tekshirishni talab qilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Mudofaa vazirligida katta miqdordagi davlat mablag'ining noqonuniy o'zlashtirilishi bilan bog'liq janjal avj olgan bir paytda harbiy generallarni almashtirdi. Juma kuni e'lon qilingan o'zgarishlar Mudofaa vaziri Anatoliy Serdyukov lavozimidan chetlashtirilib, o'rniga Putinning ko'p yillik savdoshi Sergey Shoyguni tayinlashidan bir necha kun o'tib ro'y berdi. Juma kuni Putin Qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i Nikolay Markovni ishdan bo'shatib, o'rniga markaziy harbiy okrugning sobiq qo'mondoni Valeriy Gerasimovni tayinladi. Gerasimov nomzodini Shoygu Putinga taklif qildi. Gerasimov shuningdek mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari lavozimini ham egallaydigan bo'ldi.
Noyabr 9 juma yangiliklari edi. Ularni Farruh Yusufi o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Mana endi kunning ba'zi voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. Toshkentdan olingan xabarga qaraganda, diniy ayblovlar bilan qamalgan musulmonlarning qarindoshlari Toshkentdagi prezident qarorgohi oldida norozilik piketini o'tkazayotgan paytda militsiya xodimlari tomonidan hibsga olingan. Qibray tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olinganlar orasida Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva ham borligi aytilmoqda. Juma kuni Parkent shahrida 9 nafar dindorning ishi yuqori Chirchiq tuman sudida ko'rib chiqilayotganda Inson huquqlari alyansi faoli Shuhrat Rustamov voqea tafsilotlarini Ozodlikka gapirib berdi.
Man Shuhrat Rustamov Shuhratman.
Ha Shuhrat aka, tinchlikmi?
Nimada sudi bo'yotdi, Parkentdagi bolalarni diniy motiv bo'yicha sudi bo'yotdi. O'shalarni ushlashni ota-onasi bu yerda bizda yordam so'rab bizdan foydalanib yurishdi. Ana o'sha yerdagi suddagi bo'layotgan qonunbuzarlik, hamma narsa, hali falsifikatsiya bu bo'yicha norozilik bildirib, mamlakatda prezident rezidensiyasini oldida piketga chiqishdi. O'shalarni ushlab olib ketib qolishdi. Hozir Qibray tuman ichki ishlar bo'limida hozir to'rttalasi ham.
Piket qayerda bo'ldi? Qachon bo'ldi?
Bugun soat 4 da prezident rezidensiyasini oldida bo'ldi.
Qancha vaqt davom etdi?
Vaqt davom etgan bo'lsa bir 15 minut bo'lgandir, 20 minut bo'lgandir, undan ortiq bo'lmagandir.
Endi qancha odam bor edi u yerda?
U yerda o'sha sudlanayotgan 3 bolani, bittasini akasi, ikkitasini dadasi shubtaydi. Hozir o'sha Qibrayda, demak, ularni hozir masalan kechgacha o'sha o'tirishadi. Agar yozishsa protokol bu yozishadi, haligi administrativ sudga olib kirishi mumkin. O'ta sud qilib, shtab qo'yib chiqarishi mumkin ularni.
Endi ular prezident devonining oldida qay shaklda o'tkazishgan edi bu tadbirni? Qo'llarida plakatlar bormidi? Nimalar bo'lgan?
Ha, bitta plakat bo'lgan. O'sha mana shu 3 sudlanayotgan bolalarni familiyasini yozilgan ozodlik talab qilamiz deb. Mana bu sud sistemalaridagi nohaqlik, adolatsizliklarni to'xtatish haqida yozilgan bitta plakatda.
Endi prezidentni devonni oldiga borib nimani xohlashayotgandi ular?
Bu bo'layotgan sud, mashmasha hammasi noqonuniy, hammasi qonunga zid o'g'irlayapti. Bespredel bo'lyapti. Qonunbuzarlik bo'lyapti. Mana shu qonunbuzarlikni to'xtatish uchun harakat bo'lyapti hozir.
Endi mana shu kichkina piketchalar bilan biror narsaga erisha olamiz deb umid qilyapsizlarmi?
Umidimiz bor, chunki buni yuqori davlat boshimiz va yurt boshimiz bilmaydilar bu bo'layotgan ishlardan xabarlari yo'q.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Davom etamiz. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sud apellyatsiya hay'ati Rossiyaning MTS shirkatiga qarashli aktivlarni O'zbekiston hukumati foydasiga o'tkazish qarorini bekor qilgani to'g'risida kecha qabul qilingan qaror avval xabar bergan edik. Moskvadagi muxbirimiz bu xabar ketidan MTS mas'ullari bilan bog'lanib, ulardan shu xabarga bir sharh so'radi. Marhamat.
Bu qarorni ozodlikka sharhlagan MTS shirkatining Moskvadagi matbuot kotibi Valeriy Kuzmenko shirkat Toshkent shahar sudining bu qaroridan qisman qoniqish bildirganini bayon qildi.
Прежде всего мы удовлетворены тем, что наши аргументы в рамках судебных процессов, которые сейчас идут в Узбекистане, были услышаны и наши требования были частично удовлетворены.
Eng avvalo biz O'zbekistonda borayotgan mahkamalar jarayonida bergan asos dalillarimiz qisman bo'lsa-da qoniqtirilganidan mamnunmiz. Birinchidan, apellyatsiya kollegiyasi nihoyat MTS O'zbekiston xodimlariga ochilgan jinoiy ish doirasida javobgar deb MTS shirkatini tan oldi. Ikkinchi muhim jihat, birinchi sud instansiyasining Uzdun Rabita mulkini to'lig'icha davlat hisobiga musodara qilish bo'yicha chiqargan qarori bekor qilindi, dedi Valeriy Kuzmenko. Moskvadagi bosh qarorgoh rasmiysi shunga qaramasdan MTSning O'zbekistonda yana hal etilishi zarur bo'lgan jiddiy muammolari saqlanib qolayotganini ta'kidladi.
Несмотря на то, что коллегия отменила обращение до государства имущества Узун Рабита, тем не менее был определен объем финансовых претензий к Узун Рабите в размере порядка 600 миллионов долларов.
Коллегия Узун Рабита мулькини давлат хисобига мусодара қилишни бекор этганига қарамастан, Узун Рабитага 600 миллион доллар миқдорида 8 ой давомида тўланиши керак бўлган молиявий даъво киритилди, деди МТС вакиласи. Ozodlik bilan suhbatda Valeriy Kuzmenko shuningdek bugun ko'pchilik o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan MTS O'zbekistonga qaytadimi degan savolga ham javob qaytardi.
Пока на настоящий момент у компании по-прежнему нет лицензии, что делает невозможным возобновление операционной работы. И мы со своей стороны будем продолжать все необходимые шаги в рамках правового поля для того, чтобы защищать.
Компаниямизнинг O'zbekistonda faoliyat yuritishiga imkoniyat beradigan litsenziyasi hanuzgacha yo'q. Biz o'z tarafimizdan huquqlarimizni tiklash uchun barcha qonuniy amallarni oshirishda davom etamiz, dedi Kuzmenko. MTS shirkatiga egalik qilib kelayotgan AFK Sistema shirkati rasmiylari Ozodlik bilan xususiy suhbatda shirkat Toshkent apellyatsiya sudi tomonidan belgilangan 600 million dollarlik jarimani kamaytirish va O'zbekiston bozoriga qaytishga ruxsat beruvchi litsenziyalarni qo'lga kiritish urinishlarini davom ettirishini ta'kidladi. MTSga O'zbekistonga qaytish imkonini beruvchi bu litsenziyalarning qaytarilmasligi yuzasidan yaqin kunlarda O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi hukm chiqarishi kutilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan boshqa mavzular. Video izlab, o'zbekistonlik jurnalist o'z uyidagi tintuvni bolalar mehnati aks ettirilgan hujjatni yo'q qilish maqsadida o'tkazilgan demoqda. Dopingli mojaro, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi O'zbekistondan Soslan Tigiyevga berilgan medal va diplomni qaytarishni talab qilmoqda. Qullikdan badarg'a, Moskvada 10 yil qullikda bo'lgan o'zbekistonlik ikki ayolning Rossiyadan deportatsiyalanishi kutilmoqda. Tirikchilik tashvishlari, Qirg'izistonda 1 million 300 ming kishi yetarli oziq-ovqat iste'mol qilmayapti. Aziz tinglovchi, bugungi dasturimiz davomida jamiyat va qonun eshittirishining yangi sonini tinglaysiz. Undan tashqari Shukurullo Mirsaidovning bundan bir necha yil oldin ozodlikka bergan intervyusidan yana bir parchani bugun e'tiboringizga havola qilamiz. Davom etamiz. O'zbekistonlik jurnalist Birdamlik xalq harakatining O'zbekiston bo'yicha rahbari Malohat Eshonqulovaning uyi 6-noyabr kuni tintuv qilingani haqida xabar qilingan edi. O'zlarini Toshkent shahrining Uchtepa tumani mahkamasi departamenti vakillari deb tanishtirgan rasmiylar avvalroq mahkama tomonidan chiqarilgan yirik miqdordagi jarimani undirish maqsadida kelganliklarini aytishgan. Ammo Eshonqulova huquq faoli sifatida o'tgan oy qo'lga kiritgan paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanilishi haqida yiqqan dalillarni organ xodimlari yo'q qilish maqsadida tintuv o'tkazganlarini aytmoqda.
O'zbekiston televideniyasining sobiq taniqli jurnalisti, inson huquqlari himoyachisi va muxolifatdagi birdamlik xalq harakati faoli Malohat Eshonqulova xonadonida mahalliy sud xodimlari tintuv o'tkazishlariga o'tgan oy Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumani paxta dalalarida olgan video tasvirlari sabab bo'lganini aytmoqda. O'zbekiston rasmiylari davlatga paxta topshirish rejasi bajarilgani haqida e'lon qilganlardan keyin Malohat Eshonqulova O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bilan birga viloyatlarda majburiy bolalar mehnatdan foydalanish bilan bog'liq ahvolni o'rgangan edilar. Malohat Eshonqulova rasmiylarning bayonotlariga qaramasdan Qashqadaryo viloyatida maktab o'quvchilari darslardan qolib paxta terayotganliklarini foto va video tasvirlarga olgan edi.
Qalaysizlar? Voy! Nechasi o'qiyapsan qizim? 500-ta maktab yo'qmi bugun? Nega? Qachon men buyon? Nechinchi maktabda o'qiysan? Qaysi tumanda, qaysi rayon? Yakobov tumani 70-chi maktabda 5-chi sinfda o'qiysan. Nechinchi, qanchadan beri paxta terasan? Bir oymi? Yo, 15 kunmi?
Bir oy bo'ldi.
Ozodlikka yuborgan xatida Eshonqulova 6-noyabr kuni aynan mana shu kabi videotasvirlarni qo'lga kiritish maqsadida uyida tintuv o'tkazishganini yozadi. O'z bosimlarini hasb bo'shlash maqsadida Uchtepa tuman sud ijrochilari nomidan foydalanishgan. Sud ijrochilari hukumatga faqat o'z zo'ravonliklarining qonuniy ekanligini muvofiqlashtirish uchun kerak edi bu xolos, deydi Eshonqulova. 23 oktyabr kuni Qashqadaryoda olingan tasvirlarda paxta mavsumida maktablar haqiqatan ham yopilganligi, maktab o'quvchilari odatdagidek majburiy mehnatga jalb etilganligi, 16 sentyabrdan buyon balog'atga yetmagan o'smirlar bolalar paxta egetlarida ekanligini isbotlovchi suhbat ham mavjud edi. Eshonqulovaning yozishicha o'zlarini Toshkent shahrining Uchtepa tumani mahkamasi departamenti vakillari deb tanishtirgan rasmiylar avvalroq mahkama tomonidan chiqarilgan yirik miqdordagi jarimani undirish maqsadida kelganliklarini aytishgan. O'tgan yili Malohat Eshonqulova va uning hamkasbi Saodat Amonova bilan ochlik e'lon qilib, prezident huzuriga kiritilishini so'rab norozilik piketlarini o'tkazishgan va o'sha paytda sudga chaqirtirilib, har biri 3 million so'mdan jarimaga tortilgandi. O'shandan buyon hech kim mendan bu jarima pulini to'laysanmi deb so'ramagan. Bilmayman nimaga men ularni tushlarga kirib qoldim, deb yozadi jurnalist. Eshonqulovaning ishonishicha reyddan maqsad uning huquq faoli sifatida qo'lga kiritgan paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanish haqida yiqqan dalillarini yo'qotish bo'lgan.
Men Malohatman, Eshonqulova, sizchi?
Jurnalga chiqarasizmi endi bularni?
Nima
deb?
O'quvchi paxta teryapti deydi.
Mumkin emas, chiqaradi bu.
Ha, mumkinmi? Mumkin emas.
Mana bir ishlab ko'ray.
Qaysi gazetaga chiqmoqchi? Internetga.
Malohat, poyekhali tam drugiy polya.
Aha, shat.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Moskvadagi oziq-ovqat do'konida 10 yil qullikda ushlab turilgan va do'kon egalariga nisbatan ochilgan jinoiy ishda jabrlanuvchi deb tan olingan o'zbekistonlik Laylo Ashirova va Boqiya Qosimovalar Rossiyadan deportatsiya qilinishi mumkin. Kuzatuvchilar tergovchilarni ishni bosti-bosti qilishga urinayotganlikda ayblamoqda. Sobiq o'zbekistonlik mahbusalar bilan bog'liq mojaroni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatishda davom etmoqda.
Moskvaning Galyanova tumanida joylashgan qozog'istonlik tadbirkor Erxotin Sakim Muzdubayev va Jansulu Ustambekovalarga tegishli do'kondan huquq faollar tomonidan ozod etilgan Qozog'iston va O'zbekiston fuqarolar bilan bog'liq drama yangi bosqichga kirdi. Noqonuniy ushlab turilgan va yillar davomida turli tahqirlarga uchragan bu shaxslar endilikda Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun deportatsiya qilinishi mumkin. Rossiya huquq-tartibot organlari mahbus qizlarni qullikda noqonuniy yashab kelganlikda ayblamoqda. Layla Shirova va Boqiya Qosimovalar advokati Irina Birukova ozodlik bilan suhbatda tergov qo'mitasi xodimlari aldov bilan jabrlanuvchilarni politsiya bo'limiga taklif etib, ularga nisbatan migratsiya qonunchiligi buzgani uchun ma'muriy protokol tuzilayotganini ma'lum qildi.
Мы приехали сюда, нас вызвали для проведения очных ставок с хозяевами магазина. Вызывали вчера, мы приехали не то.
Bizni bu yerga do'kon egalari bilan yuzlashtirish uchun chaqirtirishgani uchun kelgan edik. Kecha keldi. Ular kelmadi, bugun keldik yo'q. Bizdan 1-2 ma'lumot olishdi-da, hammamizni yig'ib Preobrazhenskiy tuman tergov bo'limi boshlig'i Damir Semirxanov kabinetiga olib borishdi. U yerda birdan Galyanova tuman politsiyasi xodimi paydo bo'lib qoldi. Semirxanov bugun nega jabrlangan 12 kishi kelmaganidan afsuslandi. Keyin bizga Rossiya hududida noqonuniy yashab kelganimiz to'g'risida protokol tuzish kerakligini aytdi. Dedi Irina Birukova. Advokatning aytishicha, Galyanova politsiyasida tuzilgan protokolga binoan endilikda Laylo Ashirova, Boqiya Qosimova, Zarina Ashirova va Mutabarxon Abdullayevalardan 3 nafari deportatsiya xavfi ostida qolgan.
Их могут поместить в спецприёмник совершенно точно и на депортацию. Но, как нам поясняет сотрудник,
endilikda ular maxsus priyomnikka olib borilishi va deportatsiya qilinishi mumkin. Galyanova ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa bizga biz hech kimni qamamaymiz, ularga jarima yozamiz xolos deyapti. Bizning fikrimizcha, buning barchasi ulardan qutulish uchun qilinyapti. Axir quldorlarga hatto ayblov ham e'lon qilinmadi. Biz bilan turli tergov ishlarini olib borib, ularga Rossiya hududini tark etishga imkon berilayotgandek tuyulyapti, dedi O'zbekistonlik mahbusalar advokati. Preobrazhenskiy tuman tergov bo'limi boshlig'i Damir Semirxanov ozodlik murojaatiga qisqa qilib mazkur hodisa yuzasidan hech qanday izoh bera olmasligi va Rossiya tergov qo'mitasi bosh boshqarmasiga rasmiy so'rovnoma yuborishni tavsiya qildi. Huquq himoyachilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 2004-yilda bu do'kon bilan aynan hodisa ro'y bergan. O'sha paytda bir guruh Qirg'iziston fuqarolari ham migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, Rossiya hududidan badarg'a qilingan ekan. Qullikda ushlab turilgan o'zbek muhojirlarning hozirgi holatdan xabar topgan inson huquqlari bo'yicha kengash raisi Mikhail Fidotov Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbari Anatoliy Yakuninga maxsus murojaatnoma yubordi va uni vaziyatga zudlik bilan aralashishga chaqirdi. Huquq himoyachilari deportatsiya hozircha faqat O'zbekiston fuqarolariga nisbatan qo'llanilishi mumkinligi, zero jabrlangan Qozog'iston fuqarolariga mamlakat elchixonasi tomonidan allaqachon Rossiya hududida yashash uchun zaruriy hujjatlar hozirlangan va ular mamlakatda qonuniy ravishda yana 30 kun qolishlari mumkinligini bildirdilar. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova O'zbekiston elchixonasi o'zbek qizlarining taqdiri bilan mutlaqo qiziqmayotganidan taajjubda ekanini yashirmaydi.
Тут только в плане выдачи сертификатов на выезд. Через МОМ мы обращались, чтобы им сделать какие-то хотя бы что-то.
Biz elchixonaga mamlakatdan chiqishga sertifikat berish yuzasidan xalqaro migratsiya tashkiloti orqali murojaatimizga javob oldik xolos. U yerda ayrimlarga sertifikat qilib berishga va'da berishdi. Menimcha hozirgacha berishgani yo'q, lekin boshqa elchixonalar kabi biroq kelib ularning taqdiri bilan qiziqqanini ko'rmadim. Dedi Anastasiya Denisova ozodlikka. Ozod etilgan o'zbekistonlik qizlar to'liq fuqaroviy ko'mak va Moskvadagi boshqa huquq faollari himoyasi ostida qolmoqda. Ayni paytda o'zbekistonlik ayollar himoyasiga migratsiya bo'yicha mintaqaviy BMT ayollar dasturi loyihasi bo'yicha birlashgan bir guruh jurnalistlar ham qo'shildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomiga yuborilgan ochiq xatda ular produkti do'kondagi qullik bilan bog'liq hodisaga shaxsan aralashishni so'radilar va Rossiya tergov qo'mitasining bu ishni bosti-bosti qilishga urinayotgani yuzasidan xavotir bildirdilar. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Biz 1-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz 22 metr 13645 kHz 19 metr 15265 kHz larda Akşam saat 21'den 22'ye sıkı tolkun 31 metr 9540 kHz 25 metr 11975 kHz 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi vakili Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik kurashchi Soslan Tigiyevni bronza medaldan mahrum etish haqida qaror chiqarilganini tasdiqladi. Bunga sportchi qon namunasida taqiqlangan metal geksanamin moddasi topilgani sababchidir. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasidan Tigiyevga berilgan bronza medali va diplomni qaytarib berishni so'ramoqda. Tafsilotlarni muxbirimiz o'rgandi.
O'zbekistonning sport uchun mas'ul rasmiylari kurashchi Soslan Tigiyevga London Olimpiadasida berilgan bronza medal Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi qarori bilan bekor qilingani yuzasidan izoh berishmayapti. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonlik kurashchi Soslan Tigiyev bronza medalni qo'lga kiritgan 10 avgust kuni uni qon namunasida sportchilar uchun taqiqlangan metil geksanamin moddasi aniqlangan. Shu sabab Tigiyevdan bronza medal olinib, u bilan kurashga tushgan va 4-chi o'rinni olgan vengriyalik raqibiga topshirishga qaror qilindi deb bildirdi. The Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi matbuot vakili Giselle Davis.
Soslan Tigiyev, yes. He's been disqualified. Yeah, he placed third, so he was a bronze medalist and he was disqualified.
Hozirda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasidan Tigiyevga berilgan bronza medali va diplomni qaytarib berishni so'ramoqda.
The bronze medal will be returned and then we can award it accordingly to the person who placed fourth. Then they're no longer a medalist and they have to return the medal and then the person who placed fourth would have placed third because
medal qaytarib berilishi kerak, sababi biz uni 4-chi o'rinni olgan sportchiga bermoqimiz lozim, dedi Giselle Davis. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasidagi rasmiylar bu holatni hech bir shaklda izohlashmayapti. O'zbekiston kurash uyushmasi ham hozircha jim. Biz bu yuzadan hozircha izoh bera olmaymiz, deb bildirdi O'zbekiston kurash uyushmasining Ozodlik bilan suhbatlashgan vakillaridan biri. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasining o'z ismini aytmagan rasmiysining Ozodlikka aytishicha, qo'mitaga ham, Milliy kurash uyushmasiga ham Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan hozircha Tigiyevga berilgan medal bekor qilingan haqida rasmiy xat kelib tushmagan. Tigiyev bo'yicha biron qaror qabul qilingan va bizga bu yuzadan rasmiy xat kelgani taqdirda ham hali bu sportchimizdan medal olib qo'yilishini anglatmaydi. Bu bo'yicha apellyatsiya protsedurasi bor. Qaror yuzasidan xalqaro sport arbitraj sudiga ham murojaat etish imkonlari bor, deb bildirdi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasining ismi aytilishini xohlamagan rasmiylaridan biri. Metil geksanamin mo'tadil stimulyator hisoblanadi va xalqaro doping qo'mitasi tarafidan sportchilarga uning iste'moli man etib qo'yilgan. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiylari esa bu modda sportchi organizmiga oziq-ovqat qo'shimchalari vositasida tushib qolgan bo'lishi mumkinligini iddao qilishmoqda. Asli Janubiy Osetiyalik Soslan Tigiyev erkin kurash bo'yicha O'zbekistonni 2005-yildan buyon xalqaro maydonlarda namoyon qilib keladi. U 2008-yilgi Pekin yozgi olimpiada o'yinlari payti 74 kg vazn toifasida kumush medalni qo'lga kiritgan edi. Bu yil London Olimpiadasidan bronza medali bilan O'zbekistonga qaytgan Tigiyev boshqa sovrindorlar qatori O'zbekiston prezidenti tomonidan O'zbekiston iftixori faxriy unvoni, 50 ming AQSh dollari miqdordagi pul mukofoti va Chevrolet Lacetti rusumidagi mashina bilan taqdirlangandi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi o'zbek sportchisidan bronza medal qaytarib olganidan so'ng unga berilgan prezident mukofotlari, faxriy unvon, mashina, pul mukofotlari taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum, ammo O'zbekiston Olimpiya Qo'mitasining Ozodlik bilan suhbatlashgan rasmiysiga ko'ra, nima bo'lgani taqdirda ham pul mukofotlari, prezident sovg'alari, mashina Soslan Tigiyevdan qaytarib olinmaydi. O'zbekiston London yozgi olimpiada o'yinlarida bitta oltin va 3 bronza medali bilan, demak, umumiy reytingda 47-chi o'rinni egallagandi. Tigiyevning bronza medali bekor etilsa, demak, O'zbekiston 48-chi o'ringa tushishi mumkin. Soslan Tigiyev qon tarkibida doping moddasi topilgan o'zbekistonlik yagona sportchi emas. Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik gimnastikachi Luiza Galiulina qonida ham doping izlari topilib, London olimpiadasidan quvilgan edi. O'zbekistonlik dzyudochi Abdulla Tangriyev qonida nasha alomatlari topilganidan so'ng u London olimpiadasiga umuman qo'yilmadi va 2 yilga xalqaro musobaqalarda ishtirok etishdan mahrum qilingan edi.
Kunning ba'zi yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston prezidenti ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va ijtimoiy nafaqalar miqdorini 10%ga oshirish to'g'risida farmon imzoladi. Farmon 1-dekabrdan kuchga kiradi. O'zbekiston parlamenti davlat idoralarining xususiy banklar faoliyatiga aralashuvini taqiqlovchi qonunni ma'qulladi. Qo'shma Shtatlar o'ziga qarashli uchuvchisiz uchqich Fors ko'rfazi uzra xalqaro havo hududida kuzatuv olib borayotgan paytda Eron tomonidan nishonga olingani, biroq urib tushirilmagani aytmoqda. Suriya muxolifati o'ziga boshqaruv tuzilmasini tayinlash masalasida ilgarilayotganini bayonot berdi. Fransiya, Britaniya hamda Amnesty International tashkiloti Eron rasmiylarini bu mamlakat qamoqxonasida muxolifatchi blogerning vafot etgani yuzasidan tergov o'tkazishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mudofaa vazirligida katta miqdordagi davlat mablag'ining noqonuniy o'zlashtirilishi bilan bog'liq janjal avj olgan bir paytda harbiy generallarni almashtirdi. Kunning ba'zi voqea hodisalari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Aziz tinglovchi, endi e'tiboringizga jamiyat va qonun eshittirishini tavsiya qilamiz. Bu unda Bunyodkor stadioni qurilishiga pulni kimlardan va pul kimlardan va qanday olingani to'g'risida hikoya qilamiz.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Bunyodkor stadioni qurilish materiallari yetkazib bergan tashkilotlar va pudratchilardan shu kunda 16 milliard so'm qarz. Bu ma'lumot qurilishi bitgani 28 sentyabr kuni e'lon qilingan stadionga mutasaddi tashkilot Bunyodkor futbol klubi ochiq aksiyadorlik jamiyatining Bunyodkor shoba korxonasi mutasaddisidan olindi. Korxonaning o'zini tanishtirishni istamagan mas'ul vakiliga muxbirimiz ozodlikka yetib kelgan bir hujjatning soxta yo rostligini aniqlash uchun murojaat qilgan edi. Rostligi tasdiqlangan hujjatda esa keng jamoatchilik bilib qo'yish kerak bo'lgan informatsiya borki, u jamiyat va qonun eshittirishining bugungi mavzuini belgilab berdi. Bunyodkor stadioni qurilishiga mutasaddi tashkilot vakili Ozodlik muxbiri bir norasmiy manbadan nusxasini olgan xatning rost xat ekanligini tasdiqladi.
Ehson to'lash grafigi.
Xatki Bunyodkor futbol klubi ochiq aksiyadorlik jamiyatining KKB Bunyodkor shoba korxonasi direktori G. Yuldashev imzolagan 2012 yilning martida Toshkentdagi xususiy banklardan biriga yuborilgan rasmiy maktubdir. Xat raqami, u jo'natilgan kun va adresat nomini uning nusxasini ozodlikka taqdim etgan kishining iltimosiga binoan keltirmayapmiz. Bunyodkor stadioni qurilishi vakili "Ha, bizdan chiqqan bu xat" deb tasdiqlagan maktubda hech qanday g'ayri-qonuniy gap yo'q. Unda Vazirlar Mahkamasining 12 yil 13 martdagi 70 qaroriga binoan biz nomini keltirmayotgan bankdan Bunyodkor stadioni qurilishiga xayriya sifatida 1 milliard so'm o'tkazish so'ralgan. Xatning hayron qoldiradigan jihati shundaki, xayr ehson olguvchi Bunyodkor xayr ehsonni berguvchi bankka 1 milliard so'mni qachon va nechaga bo'lib o'tkazishi kerakligini belgilab bergan. Olguvchining berguvchiga tuzib bergan jadvaliga ko'ra, berguvchi olguvchiga 1 milliard so'mning 4dan birini martda, yarmini aprelda va qolgan 4dan birini may oyida to'lashi kerak.
296 milliard so'mlik ehson.
Pulni olguvchi tashkilot vakili bunday xatlar qancha tashkilotga yozilganini aytib bera olmadi. Biroq hukumatning tilga olingan qaroriga tirkalgan ilovadan kelib chiqilsa, xat olgan tashkilotlar kamida 33tadir. Ilovada hukumat qaysi tashkilot necha pul o'tkazishi lozimligini belgilab qo'ygan. Masalan,
O'zbek neftigaz MHK 40 milliard so'm. O'zbek neftigaz MHK tarkibidagi korxonalar 52,3 milliard so'm. Shortangaz gaz kimyo kompleksi 22.6 milliard so'm. O'zmet kombinat 10 milliard so'm. O'z avtosanoat 10 milliard so'm. Xorazm shakar 10 milliard so'm. O'zbekiston temir yo'llari 5 milliard so'm.
Va hokazo. Bunyodkor stadionning qurilishiga pul o'tkazishni hukumat jamoat tashkilotlariga ham buyurgan. Masalan, mahalla jamg'armasi 10 milliard so'm xayr-ehson qilishi lozim edi. Jami bo'lib 33 ta konkret va ro'yxatning 34-chi pog'onasidagi boshqalarga kiruvchi nomi atalmagan korxona tashkilot va muassasa stadion qurilishiga 296 milliard so'm yoki davlat kursi bo'yicha taqriban 118 million yevro pul ehson qilishi rejalashtirilgan.
Hammasi qonuniy.
Bir qarashda bunyodkor stadioni qurilishiga mutasaddi tashkilotning pul talab qilib bankka jo'natgan xatida favqulodda hech narsa ko'rinmaydi. Xat hukumat qaroriga asoslangan. Hukumat qarorida ham favqulodda hech narsa ko'rinmaydi. Qaror prezidentning 11-yil 19-yanvaridagi qaroriga asoslangan. O'z navbatida prezident ham qaror chiqarar ekan, biron hujjatga tayangandir, masalan, konstitutsiyaga. Qolaversa, korxona tashkilot muassasalar, hatto ularning ba'zilari xususiy bo'lsa-da, stadion qurilishiga pul bersa, maqbuldi? Axir stadion xalqqa qoladi-ku, ko'pchilikka qoladi-ku. Axir yirik biznesning ijtimoiy mas'uliyati bo'lishi kerak. Va nihoyat, tirikchiligini bazo'r o'tkazayotgan oddiy o'zbekning ham g'udranmasi quloqqa chalinmoqda. Berishsin-da, xalqqa ham qorni katta boylar. O'zlari yeyavermay. Lekin baribir ko'ngil ravshan emas. Qandaydir g'alatlik bor bu yerda. Tushunarsiz narsa bor.
Auditorning deganlari.
G'alatlikni tushuntirib berishini so'rab Toshkentlik bir auditorga murojaat qildik. Ismini aytmaslikka, ovozini eshitmaslikka va'da berganimizdan so'nggina u vaziyatni sharhlashga rozilik berdi. Uning aytishicha, Vazirlar Mahkamasining bugun o'rganayotganimizday qarori to'laligicha davlat mulki bo'lgan korxonalar va banklarga nisbatan chiqarilishi balki mumkindir. Biroq, bunday qaror bilan xususiy korxona yoki bankni xayr-ehson qilishga majburlash mantiqqa ham, qonunga ham xilofdir.
Turli tadbirlarni o'tkazish, turli inshootlarni qurish uchun bunyodkorga yig'ilganday pul yig'ish O'zbekistonda odatga aylanib qolgan. Chunki davlat byudjetida pul kam.
Dedi moliya taftishchisi. Suhbatdoshimiz hukumat qarorida nazarda tutilgan pullardan tashqari
Toshkentning temir bozorlaridan temirlarning musodara qilib olib chiqib ketilgani, o'sha temirlar ham stadion qurilishiga ketgani
to'g'risida ham gapirdi. Iqtisodchining aytishicha, bunyodkorga pul o'tkazish Vazirlar Mahkamasining qarori bilan asoslangan va qandaydir qonuniy ko'rinish kasb etgan.
Lekin og'zaki buyruq bilan o'tkaziladigan pullarning hisobi yo'q,
dedi u.
Aytilgan summani aytilgan vaqtda o'tkazmagan tashkilotdan tez orada litsenziyasi tortib olinadi va faoliyati to'xtatiladi,
dedi taftishchi. U hukumatning korxona tashkilot va muassasalardan pul talab qilishini oldingi zamonlardagi qaroqchilarga o'xshatdi. Yo'l ustida turadigan qaroqchilar karvonlarni talagani kabi, dedi u.
Davlatning majburlovi bilan to'laydigan ehson pullari ishlab chiqarish korxonalari va moliya muassasalarining o'zida qolganida edi. Ular o'sha mablag'larni ishlab chiqarishni rivojlantirish va qisman ishchi xizmatchilar maoshini ko'tarish uchun sarflash imkoniga ega bo'lgan bo'lar edilar,
dedi taftishchi.
Davlatning korxona, tashkilot va korxonalarga qilayotgan muomalasi ko'rinishidan to'g'riga o'xshaydi, lekin mohiyati qaroqchilikdir. Bu usul bilan davlat o'zining yirtig'ini yamab olar. Biroq korxonalar, demakki, mamlakat iqtisodiyoti rivojlanmaydi,
dedi toshkentlik auditor.
To'lamagan o'ladi.
Masalaga moliya sohasidagi mutaxassis ko'zi bilangina emas, publitsist ko'zi bilan ham qaramoqchi bo'lib, jurnalist Abdurahmon Tashanovni ham suhbatga tortdik.
Abdurahmon, nimasi yomon? Mana bank 500
ming
dollarda atrofida o'tkazibdi. O'tkazsa, xalq foydalanadigan stadion qurilishi o'tkazibdi-da, nimasi yomon?
Bu savolni bir savolingizga men shu bilan javob bermoqchiman. Ikkita talaba bola abituriyatdan tejab, tushlikdan tejab kitob olib o'qisak dunyo qarashimiz boyib ketadi deb o'sha kuni och yurishgan. Kitob olishgan, haqiqatdan keyin kechqurun ham o'sha ekonom qilishgan va unga ham kitob olishgan. Umuman maqsadi ezgu bo'lgan, lekin borib o'sha talabalar masalan yiqilgan ekan. Xuddi mana shunday, masalan, iqtisod doim o'zini haligi nima deydi, hisob kitoblari bilan o'qilgan yuradi. Shuning uchun O'zbekistondagi moliya muassasalari, banklar xuddi mana shunaqangi ixtiyoriy majburiy ravishdagi hasharlar tufayli masalan sinib yotdi. Haqiqatdan bir qaraganda bir savob ishga o'xshaydi, bir qaraganda mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shishga o'xshaydi, lekin ursa o'sha bankni cho'ntagiga zarar qiladigan darajada bo'lishi kerak emas, yoki bo'lmasa bankni bir strategiyasiga, bank o'zini oladigan foydalarga zarar ko'radigan darajada bo'lishi kerak emas. Gap mana shunda ketyapti.
Bechora banklar shu majburiyatdan o'lib qolmagandir-chu bu banklar, boshqa tashkilotlar, yo bir kasodga uchragani ham bormi shu majburiyat ortidan?
Endi albatta kasodga uchraganlari bor. Mana biz o'zimiz himoyachiligi tarixida juda ko'plab tadbirkorlarni himoya qilib chiqqanmiz. Ular o'sha haqiqatdan kasodga uchradiganlari, haqiqatdan keyinchalik o'zini haligi pul mablag'larini talab qilib, shuni orqasidan qamalib ketganlarini bilamiz. Lekin mana hatto banklarda ham xuddi shunaqangi holatlar, konkret bir holatlarni eshitganmiz. Uni boshqa tarafi ham bor. Masalan, hatto yiqilmagan, o'lmagan yoki bo'lmasa faoliyat tugab ketmagan taqdirda ham u o'sha pullarni, foydalarni qayerdandir chiqarish kerak. Bu borib o'sha qonunbuzarliklarga borib taqaladi. Qonunbuzarliklar bo'lgandan keyin albatta o'sha muvozanatlash organlari tomonidan ular sudlanadi, boshqa tergovga jalb qilinadi va faoliyat shu tariqa rivoj topadi. Shu nuqtai nazardan albatta bu o'zini bu haligi ixtiyoriy majburiy ravishdagi homiyliklar o'zini ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi.
Siz marhamat qilib hech bo'lmasa bitta misolni aytib berasizmi?
Mana masalan o'sha o'z vaqtida mana bu o'sha taniqli biznesmen o'sha Abjamol degan bir haligi nom bilan nima qilgan Muhiddin Asomiddinovlarni kompaniyasi ham mana xuddi shu tariqa katta-katta mablag'lar bilan katta-katta qurilishlarga homiylik qildi, bunyodkorlik ishlariga homiylik qildi. Lekin o'sha narsalar o'zini borib boshiga balo bo'ldi. Ya'ni o'sha noqonuniy o'sha pul o'tkazmalar deyishdi, boshqa deyishdi. O'sha Abjamolni boshiga yetgan shu nimalardan bittasi mana shu bo'ldi. Ya'ni o'zini o'sha finansiy mahinatsiyalari deydi, boshqa shu orqali uni tindirishga olib kelishdi.
Bu u yoki bu inshootni to'g'rirog'i qator inshootlarni shunaqa homiylarni hisobidan qurilishi nimani belgisi? Budjetda pul yo'qligimi yoki o'sha biznesni ijtimoiy mas'uliyatini oshirish uchun, biznesni tarbiyalash uchun, elga qayishadigan qilish uchun ataylab amalga oshirilayotgan o'ziga xos bir siyosatmi?
Men buni bir bunyodkorlikka yo'naltiriladigan siyosat deb o'ylamayman. Hamma narsa qonuniy me'yorlarga asoslangan bo'lishi kerak. Masalan, har qanday siyosiy metodlar, siyosiy uslublar agar qonunlarga mos kelmaydigan bo'lsa, konstitutsiyaga mos kelmaydigan bo'lsa, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakatini bo'g'ishga qaratilgan bo'lsa, demak, u noqonuniy xatti-harakatdir. Shu nuqtai nazardan men bunday deb o'ylamayman. Aksincha, O'zbekistonda o'sha budjet taqsimligi nihoyatda katta. O'zbekistonda iqtisodiy ko'rsatkichlar nihoyatda tushib ketyapti. Shu boisdan O'zbekiston hukumati o'zini qaroqchilik yo'liga o'tishiga, zo'ravonlik yo'liga o'tishga nima qilib kelyapti. Ya'ni hali yuqorida aytganimdek, bu juda ham sistematik rivojlangan. Gap faqat bunyodkor stadion emas, boshqa inshootlarda ham xuddi shunaqa. Buni O'zbekistondagi har bitta tadbirkor, har bitta moliya muassasasimi, boshqa muassasalarimi buni bugunga kelib hamma o'z yozilmagan qonun darajasida mana qabul qilib qolishdi.
Abdurahmon Tashanov edi. Yakuniga yetayotgan eshitirishimiz to'laqonli bo'lishi uchun yana bir narsa, to'g'rirog'i odam, davlatning zo'rlovi bilan xayr-ihson qilib kelayotgan korxona egasining fikrlari yetmayapti. Bundaylar albatta ko'p, bundaylar yuzlab va minglab, lekin ular gapirmaydi. Gapirishga hadlari sig'adigan sharoit bo'lganida edi, bugungi eshitirishimiz ham bo'lmas edi. Uni tayyorlash zaruratining o'zi bo'lmas edi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, bu Ozodlik radiosi. Salomat bo'ling. Umuman esa dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 2-noyabr kuni O'zbekiston tarixidagi yangi yagona vitse-prezident, taniqli davlat arbobi Shukrullo Mirsaidov vafot etdi. Mirsaidov 90-yillarda Ozodlik radiosining Toshkentdagi muxbirlik byurosini boshqargan jurnalist Furqat Yakval Xo'jayev bilan suhbatda 97-yil dekabrida mustaqillikning 6 yili xususan iqtisodiy vaziyatga baho bergan edi. 15 yil davomida Ozodlik arxivida taxlanib turgan bu suhbatda ko'tarilgan muammolar bugun ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Suhbatning o'tgan dasturimizda taqdim etilgan birinchi qismida O'zbekiston hukumatining mamlakatda valyuta erkinligi, valyuta erkin konvertatsiyasini joriy qilmayotgani muammosi haqida so'z borgan edi. Shukrulla Mirsaidov bilan 97 yil dekabrining so'nggi kunlarida o'tkazilgan suhbatning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz.
Shukr ekan, mana shu konvertatsiya masalasida man bergan savolga yana qaytmoqchiman-da. Bugungi kunda O'zbekistonni ichki konvertatsiyasini amalga oshirish uchun shu taxminiy hisobda necha milliard dollar kerak-da?
Mana juda ko'p iqtisodchilarimiz yoki shu iqtisodchiman deb og'iz ko'pirtiradiganlar shuncha milliard so'm kerak, shuncha milliard shu ichki konvertatsiyaga kerak, unday bunday deyiladi. Birinchidan buni yaxshi hisoblab bo'lmaydi. Ikkinchidan bunga hech qanday pul emas, bunga aylanma sarmoya, ya'ni bizni o'zimizni eski tilimiz bilan aytganda dasmoya kerak. Ana shu dasmoya bo'lsa, biz o'zimizni mahsulotimizni sotsak ham, boshqa qilsak ham. Mana qarang, O'zbekistonning bir firmasi shu yerdan so'mga bir narsani olib, Rossiyaga olib yoki shu Turkiyaga olib borib sotyapti. U Rossiyani rublni olib keladimi yoki Turkiyani lirini olib keladimi? U nima qiladi? U O'zbekiston so'mini valyutaga aylantiryapti. Nimaga biz bu to'g'risida gapirmayapmiz? Biz nimaga nuqul kirib kelayotganlar to'g'risida gapiryapmiz? Ha, biz axir molni oborib sotib valyuta olib kiradiganlar to'g'risida gapirishimiz kerak. Ha, lekin biz bularga yo'l qo'yayotganimizda shart-sharoitlar tug'dirishni o'ylashimiz kerak. Xo'sh, hozir shart-sharoit bormi? Yo'q. Chunki siz bironta bir narsani chet elga olib borib sotsangiz, sizga tushgan valyutaning 30%ini siz davlatga, davlat o'zi o'rnatgan kurs bo'yicha sotishingiz kerak. Xo'sh, mana siz firmani egasisiz. Siz borib 100 minglik narsani sotib 100 ming valyuta olib kelsangiz, 30 ming dollaringizni 80 so'mdan sotasizmi? Bozorda 180 so'm bo'lganda. Yoki menga nima keragi bor tayyor ishlagan pulimni sotishga degan narsa bilan mana bularni rivojlantirishga yo'l qo'ymaysiz. Lekin masalan Osiyo yo'lbarslari va boshqa rivojlangan mamlakatlarning boshlanish yillarini ko'zga ko'targaningizda eksport qiluvchi tashkilotlarga ular boj va nalog solish emas, balki ularning yonidan pul berib rag'batlantirishgan va shuning hisobidan valyuta ishlashgan.
Shukr ekan, hozir siz mana shu rasmiy norasmiy kurslar haqida gapirdingiz-da. Shu yerda yana bitta tabiiy savol tug'iladi. Biz bugun Markaziy bank tomonidan ma'lum bir valyuta kursini har haftada e'lon qilib boryamiz, lekin parallel ravishda mana shu kursga qarama-qarshi o'roq parallel ravishda bozor kursi ham mavjuddi. Lekin umum aholi asosan ana shu bozor kursi bo'yicha dollarga aytaylik baho beradi. Savol tug'iladi. Biz ichki konvertatsiyani amalga oshirmayotganimiz boisida qancha zarar ko'ramiz? Va ikkinchi tomondan mana shunaqa belgilangan, sun'iy ravishda belgilangan valyuta kursini o'rnatganda qancha zarar ko'ramizdi. Shu ikkala zararni bir-biriga qiyoslab nisbatan kamroq zararligini tanlaganimiz ma'qul emasmi?
Turqatjon, hali bir juda to'g'ri gap bor. Iqtisod zo'rlikni yoqtirmaydi degan. Bu iqtisodga zo'ravonlik qilish eskidan beri bo'lib kelgan. O'sha Stalin ham o'z davrida Amerikani dollari bizni bir so'mimiz Amerikani 2 dollariga teng bo'lsin deb buyruq sifatida qilgan. Va shuning uchun ham uni puli hechirni puli hech qachon konvertatsiya bo'lmagan. Mana yaqin 80-90 yillarda oladigan bo'lsangiz ham xuddi shunday bo'lgan. Keyin iqtisodiy o'zgarishlar bo'lgandan keyin shu eshitir jon talvasasida turganda har xil kurslarni ham o'ylab chiqarishgan. Ya'ni masalan davlat kursi, turistik kurs, kommersiya kursi deb dollarni 3 xil baholashgan. Va hokazo. Lekin bu iqtisod. Siz qanday baholaysiz va hokazo, bu o'zinikini o'zi oladi. Ya'ni siz 1 dollarni 1 so'm deysizmi bugun, 100 so'm deysizmi, 10 so'm deysizmi? Pul degani pulni mol sotib olish kuchi degani. U bilan uning kuchi o'zgarmaydi. Kuchi bir xil bo'lib turadi. Men sizga bitta misolni aytay. Bundan 2 yil oldim. Siz bozordan oladigan go'shingiz 60 so'm, 80 so'm o'zbek so'mida turardi, to'g'rimi? Ana o'sha paytda o'zbekning so'mi dollar sifatida rasmiy kurs bo'yicha 25-28 so'm, norasmiy kurs bo'yicha 40 so'm, 42 so'm edi. Ya'ni 2 dollarga 1 kilo go'sht olayotgan edingiz. Hozir ham 2 dollaringiz 360 so'm bo'ladi, o'shanga olyapsiz. Ya'ni bozorning o'zi buni tartibga solib qo'yadi. Endi bu hayotni o'zi tartibga solishi. Lekin bu narsa iqtisodiy zo'ravonlik qilinsa qancha zarar va qancha foyda bo'lishi mumkin? Foydasi bitta. Xo'ja ko'rsinga siyosiy foyda. Ya'ni xo'ja ko'rsin uchun, siyosat uchun bizning so'mimiz shuncha qadrli, shuncha mashnaqa deyishimiz uchun kerak. Zararichi. Zarari foydasidan ko'ra juda ko'proq. Chunki bu hayot bilan bog'liq. Birinchi hayot bilan bog'liqning birinchisi davlat majburiyatlarini bajarilishi bu davlat uchun katta zararligi. Masalan, keyingi paytda yo'l olingan O'zbekistonda qo'shma korxonalar va qo'shma korxonalarning huquqini himoya qilish qonunlarini olib chiqib va buni konvertatsiya masalalari bilan solishtirganimizda davlatga kelayotgan zararni aytib o'tishimiz kerak. Oddiy misol, O'zbekistonda tabdiba bilan ochilib va juda yaxshi sotilayotgan DEU mashinalar, avtomobillarni olaylik. Bitta avtomobil 16 ming dollar. Rasmiy bahosi. 16 ming dollar bo'lsa, 51% O'zbekistonlik, 49% boshqa bo'lsa, 16 ming dollardan 6 mingga hali ketgan sarf xarajatlar bo'lsa, 10 mingga foyda bo'lib qolayotgan bo'lsa, qo'shini 5 mingga O'zbekistonniki bo'lsa, 5 mingini 80 so'm hisobidan biz konvertirib qilib berishimiz kerak. Bu degan so'z har bir Nexia mashinasidan 2 barobar ko'piga biz karislarga konvertatsiya qilib valyutamizni berib yuboramiz deyapmiz. Chunki uning haqiqiy bahosi 6,000-6,500 dollarga aylanyapti. Shuning uchun aholi, ayniqsa yonidan cho'nchagidan pul sarflaydigan odam ahmoq bo'lmaydi. Bozorda dollarni 180 so'mdan sotib Sergeliga borib qolyapti. Buni dollarga chiqilib chaqsangiz 6,500 dollarga tushyapti. 6,500-7,000ga. Xo'sh, bu kimga kerak? Axir biz so'mni kursini dollarga nisbatan solishtirayotganimizda ana shu rasmiy kurs orqali qarzlarimiz yoki boshqa shu majburiyatlarimizni to'lashni o'ylashimiz kerak-ku. Biz buni o'ylayotganimiz yo'q. Mana zaxiralarning yarmidan ko'pini yeydigan mana bu xarajatlarimiz. Endi eksport qilayotgan xo'jaliklarni olaylik. Agarda biz bir narsamizni 1000 dollarga sotsak, mayli o'sha 30%ni davlatga topshirsak, 700. Agar kursimiz haqiqatda ham haqiqiy kurs bo'lib, o'sha rasmiy kurs bo'lmasa, bu narsa degan bizga 80 ming olib keladi. 80 mingimizni o'zi 30 mingini bersak 50 ming qoladi. Avvaholanki agarda haqiqiy shu oliy sotib olish quvvatiga ega bo'ladigan kursda qilsak, bu narsa o'sha korxona yoki xo'jalikka, fermer tashkilotiga yoki firmaga, aksioner tashkilotga 180 ming olib keladi. Buni hisobdan maoshni oshirish mumkinmi? Buni hisobidan pensiya fondiga bo'lgan отчисления, ya'ni mablag'larni o'tkazish yoki bo'lmasa shuni hisobdan nalog ham ko'proq to'lanadi-yu. Axir bu davlatga foydasi bo'ladi-yu. Shuning uchun hozir har qanday siyosiy ambitsiyalardan voz kechib, dollarni so'mga nisbatan haqiqiy kursini ko'z yumib, shartta o'tkazish kerak. Bu ma'lum qiyinchiliklarga olib keladi. Lekin biz bu qiyinchiliklarning eng asosiysini bundan 2 yil oldin o'tdik, ya'ni narx-navo oshishini. Narx-navolar oshib bo'ldi va narx-navolar hozirgi narx-navolar dollarni bozor, ya'ni qora bozor kursidagi narx-navolar bilan to'g'ri. Buning orqasida xalq zarar ko'rmaydi, chunki xalqning dollari yo'q. Buni haligi birikta yangi chiqqan yangi o'zbeklarimizdan boshqa yoki bo'lmasa tashqi iqtisodiy aloqalar bilan shug'ullanadigan vazirliklardan boshqalardan boshqasi zarar ko'rmaydi, xalq yutadi. Agarda bizda bular bo'lsa, keladigan mahsulotlar ko'payadi, konkurentsiya paydo bo'ladi, narx-navo arzonlashadi. Misol Qozog'iston. Bir o'yling, Amerikaning 1 dollari Qozog'istonda bundan 2,5 yil oldin 110 tanga edi. Hozir 68-70 tangaga tushdi. Nechun? Chunki iqtisodiy erkinlik paydo bo'ldi u yerda. Esingizda bo'lsa, biz yana zaxira masalasiga sizga qaytib misol keltiraman sizga va siz orqali hamma bilib qo'ysin uchun. Qirg'iziston Hesengi davlatlarini ichida birinchi bo'lib rublyoviy zonaga kiraman-kirmayman degan o'yinlarni yig'ishtirdi-da o'zini pulini tashkil qildi. Shunda biz nima dedik? Ba'zi bir iqtisodchilarimiz buning zaxirasi yo'q, mushtonni tillasi yo'q, qanday bu valyutasini qiladi, buni ertaga almashtirish kerak, unisi bor, munisi bor dedik. Lekin nimaga olib keldi? Oqibat shu olib borilgan siyosat natijasida to'g'ri muammolasi qilinganda nima bo'ldi? Mana 2-2.5 yildan beri Qirg'izistonning so'mi 10, 11, 12 so'mi 1 dollarga teng bo'lib stabil darajada turibdi. Bu degan so'z pul muomalasi siyosati zo'ravonlikni bo'yniga olmaydi, zo'ravonlikni yoqtirmaydi degan so'z.
Shukriya, endi mana shu Qozog'iston, Qirg'iziston valyutalari haqida modomiki gap ketganda yana bir jihatni ham menimcha nazarga olishga to'g'ri keladi shekilli. Bu mamlakatlarda aytaylik mana shu ichki konvertatsiya ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda-da asosan mana shu chet ellardan olinayotgan qarzlar tufayli amalga oshirilyapti deydi. Agar bugun ular mana shu qarzlarni aytaylik konvertatsiya qilib huzurini ko'rayotgan bo'lsa, ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu qarzlarni to'lash payti kelganda aytaylik bugungi huzur qo'pol qilayotganda og'zidan buloq bo'lmasmikin?
Bu qarzlar xalqaro valyuta fondi deymiz, shuning hisobiga degan gaplar ham yuribdi deb siz to'g'ri aytdingiz. Lekin men boshqa narsani aytmoqchiman. SSRdan keyingi paydo bo'lgan davlat va respublikalar, jumhuriyatlar hammasi bir bo'lishib navbatda turib, ochilib turib xalqaro valyuta fondiga aytishdi. Men boshqa narsani aytmoqchiman. Bir xil paytda biz aytamizki, bizning qarzimiz yo'q, unimiz yo'q, qurnimiz yo'q deymiz. Lekin shu zohati yo'q, yana biz ozgina birov bitta arzimagan pul bersa, Jahongir naqlamiz, bizni palonchi ham e'tirofga oldi, bizga shuncha pul berdi, bu O'zbekistonga bo'lgan hurmat deb aytamiz. Bu qarzlar hisobiga qilish mumkin, lekin hammasini emas. Xalqaro valyuta fondi ham 40-50% qoplaydi, qolganini hammasini o'zi qoplashini aniqladi. Va unga yarasha o'zining shartlari ham bor. Endi lekin mana shu Qozog'iston, Qirg'iziston deganda men hali aytdim, uni zaxira boyliklari ekan. Bizda ko'p. Biz o'sha qarzlarni, ya'ni chetdan qarzga oladigan narsalarimizni bugun emas, o'shalar hisobiga ham qoplashimiz mumkin. Faqatgina bizni to'g'ri siyosat olib borishimizda va budjetimizni to'g'ri sarf-xarajat qilishimizga bog'liq bo'ladi. Shu borada bitta narsani aytib o'taman. Biz keyingi paytda qo'shma korxonalar to'g'risida juda ko'p gapiramiz va qo'shma korxonalarni ruschasiga panatsiya serbet deydi. Ya'ni qo'shma korxonalarni qurish bizni hammasidan ham afzal yo'limiz bo'lishi kerak va bizni kelajagimizni qo'shma korxonalar sarf qiladi. Men bunga qarshiman, chunki nimaga? Nechun biz qo'shma korxonalarga ahamiyat berishimiz kerak? Mana deyuni misolda aytib berdim. Siz hali qarz hisobiga dedingiz. Hamma qo'shma korxonalar. Qo'shma korxonalar bizning zaxiramizdan, bizning tabiatimizdan, bizning ishchi kuchimizdan, bizning yerimizdan, suvimizdan foydalanib quriladi. Va ular qurilgandan keyin 50%ini bu korxona 100 yil tursa ham 50%ini 100 yil davomida olib chiqib ketadi. O'zini bergan. Lekin shuni qarzga qursak, qarz qutulinadi 10 yil, 5 yilda. Qolgan navaralarimizga buning 100% foydasi qoladi. Nega biz bu taraflarni ham o'ylamaymiz? Shuning uchun qarz masalasiga kelsak, qarzni bo'lar bo'lmasga olish kerak emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bo'lar bo'lmaslikka qarz beradigan ahmoq ham yo'q. Uchinchidan, o'sha boyligingizga yarasha qarz beradi. Boyligingiz bo'lmasa, kapitalga qo'yadigan narsangiz bo'lmasa bo'lmaydi. To'rtinchidan, xo'sh, ana shu valyutasini shu saqlab qolish uchun, kursini saqlab qolish uchun shu xalqaro tashkilotlar qarz berdi degan narsa bor. Hali savolni aytdingiz. Lekin shu pullarni ham aql bilan ishlatish kerak. Ular sizga shu sizni pulingizni qoplash uchun emas, dasmoya uchun. Ya'ni shu pulni saqlab turish uchun, dasmoya uchun berildi. Ana biz dasmoyadan to'g'ri bilishimiz kerak. Haligi noshud savdogar dasmoyasini yeb qo'yadi dedi. Biz shunga o'xshab qolishimiz kerak.
Shukrullo Mirsaidov bilan bundan 15 yil muqaddam 1997 yilning dekabrida o'tkazilgan suhbatdan yana bir parcha tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.